Traģēdijā cietušie cilvēki ārstējas četrās Rīgas slimnīcās. Cilvēki ar vissmagākajiem veselības sarežģījumiem Rīgas Austrumu slimnīcā. Kopumā tur atrodas 10 cietušie, 4 no viņiem intensīvās terapijas nodaļā. Kā stāsta slimnīcas pārstāve Dace Kārkliņa, šo slimnieku stāvoklis ir ļoti nopietns. Īpaši smagā situācijā ir viens cilvēks.
Viens no cilvēkiem ir veikala darbinieks, kurš bija nogulējis veikalā gan trupām vairāk kā 9 stundas. Un tad ir divi no tiem, kas ir intensīvās terapijas klīnikā, tie ir glābēji. Nu, vienam no šiem cilvēkiem ārsti vērtē, ka viņš iespējams varētu jau rītdien intensīvās terapijas klīniku pamest un turpināt ārstēšanu nodeļā, jo viņa veselības stāvoklis jau ir stabilizēts tik tālu, ka viņam nav nepieciešama intensīvās terapijas.
Smagāk cietušajiem pacientiem veiktas vairākas operācijas, viņiem ir daudz orgānu saspiedumi un lūzumi.
Dažādi lūzumi, gan ekstremitāšu lūzumi, roku kāju, gan mugurkauls kriemēju lūzumi, ir tāda nopietna plaušu trauma, ir arī galvas traumas, ir saspiesti krūšu kurvi, ribas ir laustas. Šie diezgan nopietni daudz veselības bojājumi, viņi būs jāārstē ilgstoši.
Stradiņu slimnīcā piektdienas vakarā kopumā tika nogādāti 11 cietušie, 5 no viņiem stacionēti. 3 no viņiem šobrīd jau izrakstīti no slimnīcas, bet 2 turpina ārstēties pēc operācijas palātās. Viens no viņiem arī glābējs, stāsta Stradiņu slimnīcas pārstāve Lāsma Sīle.
Viens pacients ir pārciet vairāk kārtējas operācijas un tieši šiem sejas galvas pamatnes lūzums ir tātad arī tāda ilgstoša ārstēšanās nepieciešama. Un attiecīgi arī otrs pacients tātad ir arī operēts vienu reizi un šobrīd atklāts no ārsta, ka viņa stāvoklis ir stabils.
No visām slimnīcām apkopotā informācija liecina, ka visu arī pašu smagāko slimnieku stāvoklis, lai arī ir ļoti sarežģīts, tomēr stabils ar tendenci nedaudz uzlaboties. Veselības ministrijas pārstāve Egita Pola stāsta, ka visnopietnākā ir to cilvēku situācija, kuri atrasti pēdējie.
Tie būtībā arī tie pacienti, kas tika atrasti dzīvi pēdējie, tas ir piektdienas agrā rītā ap 5:00. Tie, protams, ir ar daudz orgānu lūzumiem, saspiedumiem, arī ir temperatūras pazemināšanās, jo viņi ir ilgi atradušies tātad augstumā un traumēti un tie ir tie vissmagākie.
Traģēdijā ciet arī viens bērns, kurš ārstējas Bērnu Kliniskajā universitātes slimnīcā. Viņam ir smadzeņu satricinājums un dažādi sasitumi, bet viņš jūtas apmierinoši. 2 nedēļu laikā atbildīgajām ministrijām būs valdībā jāiesniedz ārstēšanās izmaksu apkopojums, lai valdība varētu lemt par papildus finansējumu piešķiršanu. Baiba Kušķe, Latvijas radio.